Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună la ediția de astăzi a emisiunii Cuvânt și Fapte. Este o ediție în care, așa cum facem de fiecare dată, deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, citim ceea ce găsim scris acolo și dezbatem alături de invitatul de până acum, așa cum s-a întâmplat și în edițiile precedente. Este vorba despre pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu, dar înainte de a-i spune bun venit, am să vă citesc câteva detalii importante pe care mi le-am notat și în preambulul acestei ediții. John Wycliffe a dat prima traducere integrală a Bibliei din latina vulgară în engleză între anii 1379-1384. Totuși, după ce a murit, Biserica Catolică i-a exhumat cadavrul și l-a ars, drept pedeapsă pentru faptul că tradusese Biblia. Biblia de la București, cunoscută și sub denumirea de Biblia lui Șerban Cantacuzino, a fost prima traducere completă a Bibliei în limba română, fiind publicată în anul 1688. William Tyndale a produs prima ediție tipărită a Noului Testament în engleză în anul 1534. 2 ani mai târziu a fost ars pe rug pentru că făcuse lucrul acesta. Și nu în ultimul rând, în ediția de astăzi doresc să vă spun faptul că Biblia este cartea cea mai bine vândută din istorie. Vânzările totale depășesc 5 miliarde de copii ale acestei lucrări inspirate de Dumnezeu. Am să vă las în compania muzicii pentru câteva momente, apoi ne întoarcem pentru discuția de astăzi. Este de fapt o continuare a ediției trecute, așa cum vă promiteam. Discutăm despre primele 3 versete ale capitolului 2, pentru că vorbim despre ziua de odihnă și de data aceasta discutăm despre partea pragmatică a emisiunii noastre și anume despre fapte, despre felul în care transpunem cuvântul lui Dumnezeu în faptele de zi cu zi, mai ales cu privire la ziua de închinare. Prin urmare, vă las în compania muzicii, așa cum vă spuneam, revenim după câteva momente.
Yeah. vine pe
vine Iisus, vine Iisus, vine pe nor.
Stimați ascultători, suntem în studiourile Radio Vocea Speranței. Alături de mine, prin telefon, pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu. Așa cum știți, cei care sunteți fideli ascultători ai emisiunii noastre, dumnealui este doctor în teologie, este pregătit să răspundă întrebărilor noastre, iar în momentul de față dumnealui slujește ca pastor al bisericilor de limbă română adventiste din Zaragoza, Spania. Bun regăsit, Laurențiu!
Bine v-am regăsit!
Am rămas în discuția noastră legată de sabat, de felul în care ar trebui să ne raportăm noi la această zi. Ajută-ne să înțelegem de ce ar trebui să vorbim despre o zi de 24 de ore, pe de o parte, și pe de alta, când începe această zi și când se termină. Când ar trebui să înceapă închinarea noastră și când ar trebui să se termine închinarea noastră. Și mai adaug o întrebare, o să-ți o reamintesc, care sunt argumentele pentru care ar trebui să ne gândim că această zi trebuie să fie una stabilită deja și nu ne-am putea alege noi una din zilele săptămânii pe care să-i o dedicăm lui Dumnezeu. Prin urmare, haideți să începem cu prima întrebare. 24 de ore. Când începe, când se termină?
E foarte clar când citești primul capitol al Bibliei că ciclul acesta de seară-dimineață nu poate fi înțeles în ere geologice, nu poate fi înțeles ca o zi nesfârșită, așa cum uneori s-a încercat să se interpreteze expresia aceasta. E o expresie foarte precisă care ne arată ritmul acesta al rotației Pământului, perceput la nivel practic ca o oscilație între întuneric și lumină. O seară, deci o perioadă întunecată, și o zi, perioada luminoasă. Scoatem ceasul și măsurăm și vedem că e 24 de ore și nu avem indicii în istorie sau în textul biblic că ar fi fost altfel la creațiune. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că e așa de simplu pe cât se învârte Pământul. Acum, legat de când începe ziua, cultural noi avem momente diferite în care ne desfășurăm activitățile. Noi facem trecerea de la o zi la alta, la miezul nopții, când de obicei oamenii dorm. Din punct de vedere practic s-a făcut lucrul ăsta. Când oamenii dorm, tocmai ca să nu ne complicăm prea mult viața. Însă, din punct de vedere liturgic, dacă ar fi să vorbim așa în Biblie, vedem că zilele încep la apusul soarelui și asta se începea cu un sacrificiu. Dimineața, de asemenea, se aducea un sacrificiu, tocmai ca să se marcheze acest ritm. Ori asta presupune o perioadă de conștiență, să spunem așa. Poți să observi în mod practic. Gândiți-vă că Dumnezeu se descoperă în anumite limite culturale. Astăzi nouă ne e ușor să ne uităm la ceas sau la telefon și să știm cât e ora. Avem o convenție, cel puțin socială, destul de bine stabilită. Am stabilit că meridianul zero de la Greenwich e cel care determină tot calendarul nostru, însă, din punct de vedere practic, în trecut, un astfel de sistem nu exista. Așa că oamenilor trebuia să li se dea un punct de reper care este ușor de stabilit, ușor observabil și care, din punct de vedere practic, să fie foarte simplu. Ori asta este apusul soarelui. Da?
Soarele exista dintotdeauna.
Soarele există dintotdeauna, e ușor
de văzut. De când l-a creat Dumnezeu, corect.
Chiar dacă e ascuns în nori, totuși se vede când se schimbă, când se face trecerea de la zi la noapte. Și atunci, din rațiuni practice, cred, în Biblie zilele se numeră începând cu seara. Începând cu apusul soarelui, vedem lucrul ăsta în cartea lui Neemia, când umbra cădea peste cetate, începea ziua sabatului, umbra referindu-se la apus. Da? Așa că eu cred că tot așa din rațiuni practice astăzi ar trebui să continuăm aceeași tradiție pe care, așa cum spuneam în emisiunea trecută, nu a instituit-o Moise, ci a instituit-o Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis mâine va fi o zi de sabat, așa că pregătiți-vă.
Această practică a existat întotdeauna pe parcursul istoric al poporului evreu, a continuat și în Noul Testament, continuă până în zilele noastre sau a avut vreo schimbare vreodată?
N-avem indicii că, în punct de vedere liturgic, Dumnezeu a modificat regula aceasta. La templu exista ciclul acesta, îl vedem în Noul Testament repetat la fel și e repetat și în afara templului când moare Iisus. E clar că exista un alt sistem, să spunem așa, calendaristic, care era sistemul acesta al gărzilor. Da? Biblia folosește cuvântul acesta la straja 1-a, 2-a, 3-a, însă cu privire la zilele de închinare, trecere de la o zi la alta, se făcea seara. Da? Lucrul ăsta îl vedem foarte clar în Evanghelie cu privire la învierea lui Iisus. Iisus învie după ce trece ziua de sabat, în dimineața învierii, care este duminică. Da? Lucrul ăsta îl vedem de asemenea și în Faptele Apostolilor. Apostolul Pavel și-a prelungit, zice, vorbirea până noaptea târziu. Da? De obicei, zilele liturgice se încheiau la apusul soarelui și atunci au trecut într-o nouă zi. Așa că nu avem de ce să ne temem și să zicem poate că lucrul ăsta s-a schimbat. Eu cred că, așa cum spuneam, e foarte practic și e ușor de identificat dacă nu ai un ceas.
Prin urmare, închinarea noastră la Dumnezeu începe la apusul soarelui și se termină la apusul soarelui. Nu are de-a face doar cu momentul în care suntem într-un context pregătiți pentru închinare, adică într-o biserică sau într-un loc în care am venit pregătiți pentru asta.
De fapt, dacă vorbim despre fapte și vorbim despre practic,
da.
Eu am învățat ceva din, cel puțin din călătoriile pe care le-am făcut de-a lungul vieții, și anume când trebuie să pleci cu avionul, nu trebuie să ajungi la ora plecării avionului. Da? Dar dacă tot vorbim despre practic, dacă chiar vrei să sfințești această zi, să o pui deoparte, eu cred că trebuie să anticipezi un pic începutul acestei zile. Să vă dau un exemplu, să zicem că soarele apune la ora 8. Păi dacă eu până la 7:59 încă mai fac ceva, am ceva în cuptor, am ceva, fac o tranzacție și trebuie să mai dau ultimul enter, s-ar putea că dacă vreau să fiu atât de precis cu respectarea timpului de închinare, s-ar putea totuși să trec peste. Da? Așa că ar trebui să facem cum facem la aeroport, ar trebui să ajungem cu 2 ore înainte, adică să fim pregătiți să rezolvăm toate lucrurile înainte să apună soarele, pentru că dacă lăsăm pe ultima secundă, dacă vrem să fim atât de preciși în calcularea timpului lui Dumnezeu, cred că întotdeauna vom eșua. Așa că e cel mai sigur să facem așa, să anticipăm un pic ziua aceasta.
Tu ne spui că închinarea de fapt are de a face și cu o închinare personală, nu neapărat o închinare de grup. Ea poate să aibă loc și în alte contexte, nu neapărat în turnele organizate, ci întotdeauna când începe sabatul, la apusul soarelui vineri seara, și aici vorbim despre ziua de sâmbătă pe care o punctăm, că aceasta este ziua lui Dumnezeu, sabatului, ziua închinată lui, și ea se termină la final, la apusul soarelui în ziua de sâmbătă. Începe vineri seara, se termină sâmbătă seara. Și închinarea are de a face cu orice context în care noi ne găsim, atâta timp cât ne dorim să ne întâlnim cu Dumnezeu. Asta ne spui.
Închinarea este o relație specială cu Dumnezeu, în care putem face multe lucruri. Ne putem ruga, putem cânta, putem citi Biblia, putem...
Adică nu doar să merg la biserică, de exemplu. Merg la biserică și apoi am venit acasă, am terminat cu închinarea pe care am adus-o lui Dumnezeu.
S-a terminat sâmbăta. Nu, eu cred că închinarea are de a face cu acest gen de relație, care poate implica și implică, e clar din Biblie, și o dimensiune socială, pentru că noi suntem creați ca ființe sociale. Dumnezeu nu ne-a creat singuri, nu ne-a creat să fim singuri, ci noi avem nevoie de prezența și de suportul celorlalți, ori închinarea este o experiență în același timp personală, dar în același timp și colectivă.
Nu se exclud unele pe altele.
Nu se exclud și nu se locuiesc una cu cealaltă. Adică eu nu pot rezolva problema personală mergând la biserică sau invers. Rezolv mersul la biserică închinându-mă doar acasă. Eu cred că trebuie un echilibru între cele două, pentru că fiecare aduce un plus de experiență pe care forma personală nu o poate compensa, cum nici, da.
Corect. Cum nici cealaltă nu o poate compensa pe cea personală, adică nici cea publică nu poate compensa pe cea personală. Pentru că vedem că și în viața Domnului Hristos au fost momente în care El se retrăgea și se închina lui Dumnezeu, se ruga lui Dumnezeu. Prin același principiu, cred că putem să mergem și noi, nu?
Da, Același.
Merg puțin mai departe și am să te întreb, îți readuc aminte cea de-a treia dimensiune la capitolul acesta, și anume, care sunt argumentele pentru care să merg pe ideea că eu trebuie să-mi aleg doar ziua de sâmbătă pentru a o dedica lui Dumnezeu și nu-mi pot alege oricare altă zi, pentru că până la urmă Dumnezeu m-a creat cu liberul arbitru și eu aș avea toată argumentația, toată celeritatea să pot să acționez ca atare și să-mi aleg o zi pe care să o dedic lui Dumnezeu, 24 de ore, de la apus la apus, dar îmi aleg eu una, pentru că într-altă zi nu pot. Mi-e mai comod așa.
Eu cred că aici trebuie stabilite, înainte de a discuta despre asta, două dimensiuni legate de închinare. În primul rând, că închinarea este o experiență relațională și în închinare, relația care se cere este una de subordonare. Da? Spun lucrul ăsta că e foarte important. De fapt, termenul, chiar și în limba română, în limba română veche, a închina înseamnă a supune, da? Citim în cronicari că a închinat țara turcilor, da? A supus-o. Da? Închinarea este un act de supunere. Și asta presupune o inegalitate în relație, da? Este cineva mai mare și cineva mai mic. Întrebarea este cine e cel mai mare în relația cu închinarea și cred că Biblia aici este foarte clară. De fapt, singurul demn de închinare este Dumnezeu. Nici o persoană, nici un om, nici o creatură nu poate ocupa locul acesta. Închinarea este o experiență exclusivă a relației între creatură-creator. Da? Ori în contextul acesta al subordonării, ar fi puțin probabil că cel mai mare trebuie să accepte condițiile noastre. Da? Adică e ca și cum eu mi-aș da o întâlnire cu cineva și haideți să facem un pic, să încercăm să înțelegem închinarea ca o întâlnire. De fapt, el îmi dă întâlnire, nu eu îi dau întâlnire. Cel care stabilește regulile închinării nu sunt eu. Noi avem în Biblie situația aceasta când Cain a încercat să stabilească el regulile închinării și Biblia ne spune că reacția lui Dumnezeu față de această atitudine a fost una neplăcută. Lui Dumnezeu nu i-a plăcut faptul că Cain n-a respectat regulile întâlnirii. Da? Și atunci, eu nu pot să-i propun lui Dumnezeu, Doamne, joia, pentru că atunci cel care ascultă este Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem că în relația închinării Dumnezeu este cel care a ales. În suveranitatea Lui, în harul Lui, în măreția Lui, El a ales ziua aceasta și atunci eu nu pot să-i propun o altă zi. Asta mi se pare absolut de bun simț. Și faptul că Dumnezeu a ținut atât de mult la ziua asta, în contrast cu alte zile, este reflectat în multe locuri în Biblie. De exemplu, în Ezechiel, Dumnezeu zice, păziți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Dumnezeu care vă sfințesc. Deci, observați, este o relație specială cu un Dumnezeu, cu Dumnezeu adevărat. Acum, asta mă obligă la supunere, îmi convine, nu-mi convine. Acum închipuiți-vă cum ar fi, iarăși folosind metafora aceasta a întâlnirii, că Dumnezeu mi-a zis ne vedem sâmbătă și eu vin duminică. Adică nimeni n-ar face asta într-o întâlnire normală. Dacă ți-ai dat o întâlnire cu cineva, de obicei trebuie să respecti locul și ora
omul
și timpul.
Și pe tine
păi
însuți.
Da, nu, și dacă vrei să te întâlnești, dacă vrei să ai relație, că dacă eu chiar mă duc la întâlnire, dar mă duc duminică, o să rămân singur până la urmă. Adică dacă cineva...
Cel care mi-a dat întâlnire nu va fi acolo, asta e clar.
Nu va fi acolo și atunci, observați, relația nu e posibilă fără ascultare, fără respectare. De fapt, asta este, să spun așa, regula minimă de bun simț. Wittgenstein are și cu privire la limbă, la limbaj, ideea aceasta unui joc. Comunicarea e ca un joc cu reguli. Dacă eu nu vreau să respect regulile, n-am cum să joc. Ori închinarea ca joc, lăsați-mă să folosesc metafora asta, închinarea ca joc înseamnă că închinarea are niște reguli. Acum, regulile nu pot să le stabilesc eu, asta e clar că în Biblie Dumnezeu e cel care a stabilit regulile închinării și mai mult decât atâta nu pot să schimb regulile. Adică dacă săptămâna asta am timp, dedic 24 de ore joia și cum acum plecăm în excursie, n-am timp săptămâna asta și lasă că poate compensez săptămâna viitoare. Înțelegeți? N-are sens schimbarea regulilor. Regulile sunt stabilite, sunt impuse de cel care este mai mare ca noi, adică Dumnezeu. Și dacă vrem să avem o relație cu El, din cauza asta cred că aceste două aspecte sunt importante. Relația și autoritatea. Ori închinarea înseamnă respectarea acestor două dimensiuni, fără de care nu e posibil închinarea.
Prin urmare, înțeleg că atunci când vorbim despre Dumnezeu, despre dorința lui Dumnezeu de a avea o relație cu noi, ea implică și subordonarea noastră față de Dumnezeu, adică să-i recunoaștem autoritatea. Și dacă Dumnezeu ne cheamă la închinare în ziua de sâmbătă, dacă noi ne dorim să avem o relație cu El, El a deschis ușa spre închinare, spre relație, acum depinde de noi dacă intrăm pe ușa aceasta.
Dacă intrăm sau nu pe ușa aceasta. Acum, aș vrea să stabilesc ceva, adică să clarific ceva, ca să nu rămână ideea asta că noi avem o relație cu Dumnezeu doar sâmbăta.
Da, e foarte important.
Relația cu Dumnezeu sâmbăta este deosebită de restul zilelor. Asta trebuie înțeles. Pentru că eu cred că suntem chemați să avem o relație cu Dumnezeu tot timpul.
Dumnezeu afirmă și în crearea Lui, în crearea anumitor zile pe care le pune la, în prim plan, că Dumnezeu a binecuvântat creațiunile acelea și de asemenea a spus despre ele că sunt bune, foarte bune, chiar la finalul, înainte de ziua de sabat. Te rog.
Îmi place, Dietrich Bonhoeffer are o declarație frumoasă, interesantă, zice, chiar și când stăm cu spatele, suntem tot înaintea Lui. Chiar și când stăm cu spatele la Dumnezeu, suntem tot înaintea Lui. Tot timpul suntem chemați să avem o relație cu Dumnezeu, dar Pavel zice, rugați-vă neîncetat. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm tot timpul pe genunchi, ci tot timpul suntem într-o relație cu Dumnezeu și suntem chemați să stăm ca în prezența Lui. Însă, în sabat, așa cum ziceam în misiunea trecută, Dumnezeu ne-a dat un timp special pentru a exercita această dimensiune a spiritualității noastre, altfel decât în celelalte zile. Dacă în celelalte zile îmi pot lua un timp în care să mă apropii de Dumnezeu, acum, în sabat, am o zi specială pentru asta. Să vedem declarația lui Hristos că Fiul omului este Domn și al sabatului. Deci e clar că Dumnezeu stăpânește ziua aceasta și când noi intrăm în relație cu El, noi recunoaștem stăpânirea Lui chiar și asupra timpului și asupra vieții noastre. Din cauza asta, închinarea nu este opțională în Biblie. Închinarea este o datorie. O datorie, orice creatură este chemată și ritmul acesta nu are de-a face cu păcatul, ci are de-a face cu relația cu Creatorul. Înainte de păcat, în timpul căderii sau istoriei păcatului, și lăsați-mă să spun conform textelor din Isaia 65-66, chiar și după căderea în păcat. Adică imaginea Vechiului Testament cu privire la asta este că și pe noul pământ, în fiecare sabat și în fiecare lună nouă, făpturile se vor prezenta înaintea lui Dumnezeu. Așa că nu are de-a face cu păcătoșenia, ci are de-a face cu relația cu Creatorul. Fie că suntem căzuți în păcat, fie că nu suntem căzuți în păcat. Adam este chemat să celebreze ziua aceasta înainte de căderea în păcat. Dumnezeu îi creează timpul ăsta special când păcatul încă nu a apărut.
Prin urmare, în contextul de față, vorbim despre felul în care noi suntem chemați la acțiune în ziua aceasta de sabat, sâmbăta. Pentru că pare totuși o contradicție. Aici ni se spune că Dumnezeu se odihnește de lucrarea pe care a făcut-o. Bun, am înțeles, nu-mi aleg eu ziua, am înțeles, trebuie să mă subordonez lui Dumnezeu, am înțeles, trebuie să fac asta de la apusul soarelui de vineri seara până sâmbătă seara la apusul soarelui. Ce să fac în perioada asta? Am ales să îl ascult pe Dumnezeu, am ales să mă subordonez Lui. Îmi dă Dumnezeu niște soluții concrete cu privire la felul în care să înțeleg odihna? Mă culc la apusul soarelui și mă mai trezesc a doua zi la apusul soarelui? Cum să înțelegem în mod practic și privind asupra Scripturii într-un mod cât mai complet?
Vorbind de exemple și așa cum spuneam în emisiunea trecută, nouă ne-ar plăcea să avem liste. Biblia ne dă niște liste orientative, tocmai ca să înțelegem cum stau lucrurile, ne dă o listă
niște
de nu.
Niște principii, nu?
Niște principii. Ne dă niște exemple de ce să nu faci în ziua sabatului. Porunca e clară, să nu faci nicio lucrare în ea, deci sabatul nu este o zi de lucru. Da? Deci asta înseamnă, dar eu pot să nu lucrez și să fac altceva, da? Isaia 58 ne spune dacă sabatul va fi desfătarea ta nedădându-te la flecării, deci e clar că sabatul nu este o zi în care...
De relaxare, mă relaxez,
de
mă
relaxare
distrez,
în sensul, da, mă distrez,
de distracție.
Ci este o zi la care suntem chemați să facem altceva. După obiceiul său, ne spune Luca în capitolul 4, Iisus a mers la sinagogă, da? A intrat în sinagogă. Da? Ce se făcea la sinagogă? Sinagoga a copiat într-un fel anumite acțiuni care se întâmplau la templu și anume exista momentul acesta laudei, da? Când lui Dumnezeu se cânta, despre Dumnezeu se spuneau lucruri, da? Se citeau psalmi.
Ni s-a dat, la sinagogă s-a preluat un model de liturgică venit de la
adaptat,
templu.
S-a adaptat, e clar că tot ce se întâmpla la templu nu se mai putea face, pentru că jertfe nu puteai aduce în afara templului. Și atunci sinagoga a încercat să compenseze multe din acțiunile astea prin acțiuni similare. Da? Se citea Tora, în felul ăsta oamenii erau informați cu privire la ce a spus Dumnezeu, adică cunoșteai revelația, se făceau comentarii cu privire la ce stă scris, pentru că, pe de-o parte, textul era într-o limbă pe care lumea nu mai știa, limba ebraică. Deja în timpul lui Iisus se vorbea aramaica și atunci cel care citea și traducea și tălmăcea, era mai mult decât o traducere, o explicație a textului. Acum, îl vedem pe Iisus și eu cred că dacă ar fi să ne întrebăm care ar fi modelul nostru, îl vedem pe Iisus făcând multe lucruri în sabat. Odată a creat o dispută întrebând, e bine să faci bine în ziua sabatului sau e păcat să faci bine în ziua sabatului? Fariseii complicaseră mult cu lista aceea plină de nu-uri, complicaseră mult ceea ce însemna sărbare sau păzirea sabatului, uitând spiritul poruncii. Da, până într-acolo încât se fereau de orice relație socială ca nu cumva să calce sabatul. Aveau numărat și pașii pe care puteau să-i facă sabatul. Ori eu cred că spiritul poruncii nu e ăsta. Da? De fapt, putem să înțelegem lucrul ăsta când vedem motivația care se dă pentru păzirea sabatului. În Exodul 20 avem pentru prima oară sistematizat codul acesta moral, după care Dumnezeu judecă lumea și după care va fi judecat poporul lui Dumnezeu, și anume cele 10 porunci. Și în această explicație a celor 10 porunci, în porunca a patra, se spune pentru că Dumnezeu a făcut așa. Deci în sabat ar trebui să-L imităm pe Dumnezeu și e clar, Domnul Hristos spune Dumnezeu face bine. În sabat Dumnezeu face bine, dă ploaie peste bun și răi, dă soare, Dumnezeu face bine. Da? Acum, această lege e repetată într-un alt context, apare repetată în Deuteronom 5. Și motivația care se dă sabatului în Deuteronom 5 trece de o proiecție spre trecut, spre creațiune, și zice, adu-ți aminte să păzești sau păzește ziua sabatului, pentru că și tu ai fost rob în Egipt, din cauza asta și robul tău trebuie să fie liber. Așa că sabatul nu este doar o zi de relație doar cu Dumnezeu, ci este o zi de relație și unii cu alții. Și asta e foarte important, că suntem chemați ca în ziua de închinare să avem o relație nu doar cu Dumnezeu, ci așa cum zicea Ioan, și cu fratele nostru pe care îl vedem. Ori Iisus zice că toată legea, aceste 10 porunci, se reduc, dacă ar fi să reducem esența sabatului, la două aspecte. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Așa că ziua aceasta este o chemare la iubire. Asta înseamnă închinarea.
Laurențiu, o să dezvoltăm sentimentul acesta sublim după ce vom asculta o piesă, pentru ca să le dăm posibilitatea ascultătorilor noștri să reflecteze la toate informațiile pe care le-au primit astăzi, să își facă o autoanaliză și, de ce nu, să poată să fie gata să ia niște decizii, poate unele dintre ele radicale, pentru viața lor de închinare și pentru felul în care se raportează la acest Dumnezeu care este, de fapt, autoritatea în tot ceea ce înseamnă viața noastră de credință și, de fapt, dorința noastră de a avea parte de viața veșnică, de a avea parte de mântuire. Pauza muzicală, după care ne vom întoarce.
Când suntem slabi, piciorul tunecat.
sărbătoare, căci noi ne vom pregăti, ne vom împlini marea însărcinare. Și oricât ar mai dura, vom rămâne așteptători.
Suntem din nou împreună, dragi prieteni, la emisiunea Cuvânt și Fapte. Sunt pastorul Costi Gogoneaț, alături de mine colegul meu, Laurențiu Gabriel Ionescu. Laurențiu, te rog să continuăm ideea de dinainte de a lua pauza muzicală legată de dragoste, ai implicat și sentimentul acesta sublim. Pare cumva teoretic, pentru că mai toți îl înțelegem, dar este mai greu cu a-l pune în practică. Ce implicație are el legat de aceste versete din capitolul 2, primele trei versete? Am să le recitesc pentru ascultătorii noștri. Ele sună așa: astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfârșit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Te rog, Laurențiu.
Așa cum ziceam, invitația aceasta de a intra într-o relație e clarificată în Biblie, și anume că relația aceasta este o relație de iubire. De obicei noi asociem de multe ori regulile acestea legate de închinare cu frica la oamenii. De multe ori se închine de frică, dar spiritul Bibliei ne spune că de fapt închinarea este rezultatul înțelegerii faptului că avem nu doar un Dumnezeu creator, și un Dumnezeu răscumpărător, un Dumnezeu care ne-a salvat. Așa că motivul acesta al creației, care era reflectat în Exodul 20, și motivul răscumpărării, că și tu ai fost rob în Egipt, reflectat în Deuteronomul 5, cred că sunt așa esența care ar trebui să caracterizeze ziua aceasta. Însă, așa cum spuneam, esența iubirii nu se reflectă doar în relația cu Dumnezeu, ci se reflectă și în relația cu aproapele. Din cauza asta, porunca legată de cum să te închini în ziua aceasta implică nu doar relația mea individuală, ci are și o consecință socială, dacă mi se permite să spun așa, o consecință socială și un efect benefic. Acum, închipuiți-vă cum ar fi, eu mă duc să mă închin și sluga mea trebuie să stea să muncească, nu doar să muncească, să compenseze și faptul că eu sâmbătă nu muncesc. Ar fi incorrect. Gândirea aceasta sau principiul acesta include nu doar, să spunem așa, oamenii, ci implică și animalele. Închinarea are ca efect o binecuvântare și asupra animalelor. Animalele se odihnesc și ele în ziua a șaptea. Dumnezeu dă o listă, nici tu, nici boul tău, nici măgarul tău, da? Însă o putem extinde. Așa că rațiunea închinării este tocmai pentru a stabili o relație de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. Ori trebuie să recunoaștem că de multe ori noi am formalizat închinarea și fix spiritul iubirii lipsește. Din cauza asta, Iisus Hristos e foarte clar, Domnul Hristos e foarte clar în direcția asta și ne spune: dacă te duci să te închini și ai o problemă cu aproapele tău, lasă jertfa și du-te și rezolvă-ți relația și după aia întoarce-te. Da? Lucrul ăsta e foarte clar în Isaia 58, unde Dumnezeu vorbește despre adevăratul post și adevărata închinare. Zice: voi postiți ca să vă ciorovăiți. Zice: iată postul plăcut mie. Împarteți pâinea cu cel flământ, dezleagă lanțurile răutății, deschide casa celui care nu are casă, mănâncă împreună cu el și zice: atunci sabatul va fi desfătarea ta. Da? Dacă noi ținem o zi de închinare în care practicăm egoismul, și noi putem avea forme foarte subtile de egoism. Mă gândesc la egoism eclesiastic, la egoism liturgic. Să avem, de exemplu, spații de închinare exclusiviste, da? În care celălalt, s-a întâmplat asta în Biserica Creștină Primară, Iacov scrie: vine cineva bogat și ce faceți cu el? Îl puneți în față. Vine cineva sărac și îl disprețuiți. Ori sabatul nu este o zi pentru ca egoismul să prevaleze, ci este o zi în care suntem chemați să ne supunem celui care ne-a creat. Ori asta este o atitudine deliberată în care sunt multe lucruri de făcut.
Spuneai la un moment dat despre pilda aceea pe care o dă Iisus, sau de fapt chiar le spune în mod pragmatic, pentru că cei care erau prezenți la momentul acela în care Iisus ia cuvântul, erau unii dintre cei care erau chiar păstori și aveau oi, da. Și le spune, care dintre voi ar lăsa o oaie?
Când îi cade oaia, da. Da.
Prin urmare, cum am putea să înțelegem noi astăzi ceea ce spunea Iisus atunci?
Deci eu cred că dacă tot avem 24 de ore în care să nu ne gândim doar la noi, am putea împărți ziua în posibile activități, dar în primul rând trebuie să ne gândim la Dumnezeu, da?
Ca ce înseamnă să ne gândim la Dumnezeu? Că e așa foarte teoretică ideea asta.
Păi, hai să vorbim în termenii relației. Dacă vorbim despre să cunoști pe cineva, este în primul rând să știi cam cum vorbește el, da? Sau să stai de vorbă cu el, da? Deci asta înseamnă că poți să te rogi. Dar numai că de multe ori rugăciune pare un monolog, da? Vorbesc eu și n-aud pe nimeni. Acum, dacă vrem să fie un dialog, trebuie să vedem cum vorbește Dumnezeu. Ori singura formă în care putem să vedem cum vorbește Dumnezeu este să citim Biblia. Pentru că Biblia e numită Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem să știm cum vorbește Dumnezeu și cine e Dumnezeu, ar trebui să citim Biblia, da? Așa că asta ar fi o acțiune. Da? Acum, bun. Cât să citim?
E nu clar că intrăm nu chiar
înseamnă,
acolo, dar...
Nu înseamnă să stai să citești de dimineața până seara, da? Dar dacă vrei un dialog, dacă vrei să auzi, Domnul Hristos zice despre oile lui, vorbim despre relația asta de oaie-păstor, că oile cunosc glasul meu. Da? Deci au intrat în relație mie, cunosc glasul meu. Cum cunoaștem glasul lui Dumnezeu? Ascultându-l când a vorbit. Da? Deci asta este o...
Familiarizându-ne cu el, e clar. Petrecând timp cu el.
Acum, cum ni se întâmplă într-o relație? Când ne dor de cineva... Ne imaginăm, fantazăm, ca să zicem așa, nu, cu celălalt. Trebuie să ne gândim cum e Dumnezeu, da? Eu nu cred că aici trebuie să ne concentrăm pe imaginea fizică, pentru că Biblia ne spune că nu știm cum arată Dumnezeu. Însă, vorbind despre caracterul lui, eu cred că sunt multe lucruri la care am putea să contemplăm în ziua de sabat. Adică, citeam într-o carte, care e o carte foarte bună, Hristos, Lumina Lumii, că în fiecare lucru care ne înconjoară, în... un bobor de floare, în razele de soare, în toate, e scris Dumnezeu iubire. Adică ar trebui să ne luăm timp în sabat să contemplăm un pic și cartea aceasta nescrisă a naturii. Apostolul Pavel ne spune că puterea lui și dumnezeirea lui se văd dacă privim cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. Deci dacă vrem să știm cum e Dumnezeu sau să contemplăm mai mult despre el, să ne uităm la lumea din jurul nostru, pentru că dincolo de păcat, se vede creația unei ființe inteligente și iubitoare.
Laurențiu, suntem la finalul ediției de astăzi. O să luăm o pauză muzicală și apoi am să te rog, când revenim în platou, să ne spui pe scurt o concluzie, cum ar putea să transpunem astăzi aceste versete în viața de zi cu zi, dacă mai ai o paletă practică a lucrurilor, în câteva minute la final să putem să tragem concluzia. Cum am putea să ne raportăm la versetele pe care le-am citit astăzi din Geneza, capitolul 2, versetele de la 1 la 3, este de fapt o a doua ediție a celei începute săptămâna trecută, când am discutat în mod concret despre crearea zilei a șaptea.
Să nu-ți disprețuiesc anii tăi. veșnicie cu numarea ta. Ține credința și un buget curat, e bună lupta ta, păzește-ți inima în veșnicie cu numarea ta.
Suntem la finalul ediției de astăzi. Alături de noi, pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu, doctor în teologie. Te rog, Laurențiu, o concluzie pentru ediția noastră de astăzi.
Cred că concluzia cea mai simplă ar fi dacă am putea să reproducem acțiunile lui Dumnezeu în ziua aceasta. Da? Ce a făcut El? S-a odihnit. Suntem ființe care avem nevoie de odihnă, nu doar fizică, ci și spirituală și emoțională. Dacă am putea pune deoparte ziua aceasta, noi cu timpul stăm rău, niciodată nu avem timp. Ori Dumnezeu a mai creat o zi tocmai ca să ne mai dea un timp special, așa că dacă am pune deoparte ziua asta pentru El, pentru o relație cu El, pentru o relație de iubire cu El și cu semenii noștri, viața noastră ar fi altfel. Și dacă am face ca fiecare sabat să fie o zi de binecuvântare pentru mine, pentru familia mea, pentru oamenii care intră în contact, cred că am împlinit versetele acestea sau am reflectat la nivelul nedesăvârșirii noastre perfecțiunea unui Dumnezeu care exact asta a făcut o zi întreagă. A pus-o deoparte pentru noi, s-a apropiat de noi, ne-a iubit și ne-a dat un timp ca să putem avea relație cu El.
Mulțumim, Laurențiu, și de această dată pentru faptul că ne-ai fost alături, pentru că ne-ai clarificat mult mai aprofundat aceste versete, pentru că am dedicat două ediții primelor trei versete din Geneza, capitolul 2, și concret, întotdeauna trebuie să ne gândim la faptul că Dumnezeu este o autoritate, în raport cu El noi ar trebui să ne supunem Lui. El a pus o zi deoparte pentru a-I aduce închinare, pentru a-I dedica timp, pentru a avea o relație cu El, iar această zi este cea de-a șaptea, este ziua sabatului, este sâmbăta pentru noi toți, și aș dori să spun lucrul acesta răspicat pentru ca fiecare dintre noi să putem să continuăm unii să ne închinăm în această zi, iar alții să putem reflecta și, de ce nu, să putem lua decizii care să aducă în viața noastră binecuvântare cerească. Această zi începe vineri seara la apus și se termine sâmbătă seara la apus. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea întotdeauna simțământul că îi aparținem Lui și că avem o relație personală cu El. Până data viitoare, toate cele bune!